603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Російські окупанти продовжують гатити по Донеччині. Як живуть люди в Краматорську, Вугледарі та Богородичному, ми розпитали кореспондентку громадського радіо Яніну Львутіну. В ефірі працювала Олена Новікова. Про обстріл Краматорська 2 вересня. Зараз щось про це відомо. От я в першу чергу хочу запитати постраждалих. Я так розумію, від нього не було. Ракета не розірвалася, та що в якусь двоповерхівку влучила. І посеред дороги, я б думаю, усі світлини бачили, просто посеред дорожнього полотна стирчить оця гидота, я перепрошую. Але вона не розірвалася. І це, ну, дуже пощастило, я так розумію.
Так, звісно, що стосується ось дороги, то, мабуть, і всі бачили світлину жінки, яка там в червоній сукні позувала біля цієї, як ви сказали, гидоти. Власне, з цією жінкою ось ці світлини усі облітіли інтернет, це про що там жінка робила селфі на фоні цієї болванки, але мало хто знає, що було потім. А потім, власне, з цією жінкою поліціянти проводили бесіду.
Ага.
Перевіряли документи в неї, питали, нащо вона це робила, і проводили з нею профілактичну бесіду з приводу того, що не можна біля там, не розірвавшися частей боєприпасів, біля самих боєприпасів, біля зрештки боєприпасів, які, можливо, не здетонували, от як в разі там цієї болванки на дорозі, бо вона ж така касетний боєприпас, вона могла її посікти когось. То, власне, ось цієї жінки провели спеціальну таку профілактичну бесіду, їх відпустили, та потім ось ми могли бачити, що поліціянти нагадували вкотре людям про те, що не можна це робити біля боєприпасів. Це і, власне, викладати в інтернет не можна через те, що це допомога буде противнику. В наступний раз він буде влучати більш влучно, скажімо так. Щодо стосовно цього обстрілу, то ніхто не постраждав. Людям пощастило, окупанти вгатили по дорозі, бо багатоквартирного житлового будинку, там, к щастю, ніхто не постраждав. І біля 20 могил на кладовищі, власне, окупанти зруйнували з таким руйнівним обстрілом. Люди не можуть зрозуміти, ось ми там бачили в інтернеті, а багато відгуків людей про те, що окупантам зробили могили.
От це теж, Яніно, поки налагоджували зв'язок, я теж від себе, ну, певно, риторичне таке запитання поставила, що вони там до зубів озброєних натівців шукали, вибачте за чорні жарти, я розумію, але, ну, дійсно, по кладовищу навіщо його обстрілювати? Що в них в голові?
Ніхто цього не знає. Зараз знаємо про те, що, власне, майже там цього вечора, може наступного ранку, на дорозі яму вже комунальники зробили, залатали, тобто ось цих наслідків вже немає. Ну і на кладовищі також ось там намагаються ці наслідки якось владнати, засипати, хоча б ту яму, яка там вона зробилася після цього взриву, після вибуху, то цю яму намагаються засипати і відновити хоча б ті хрести, які там більш-менш не постраждали, бо ми розуміємо, що там були чиїсь родичі, і тепер хтось не може прийти там на кладовище до своїх родичів, бо не розуміє, а де та сама могила. Ну, і знаємо про те, що, власне, цей день був обстріли в Угледару, і ми були буквально в п'ятницю в Угледарі, а обстріл був в суботу. Хочу сказати про те, що ми були в п'ятницю, там було дуже гаряче. Постійні обстріли, ми потрапили під шалений обстріл окупантів на одній з позицій, де ми з волонтерами роздавали гуманітарну допомогу людям. І, власне, знаємо про те, що зараз там облаштовуються пункт незламності також волонтерами. Це дуже класна така річ, де люди зможуть, місце, де можуть люди зарядити потім телефони, звернутися за медичною допомогою. Бо, власне, зараз, хоча українські військовослужбовці відігнали трохи окупантів, окупанти в злості, намагаються все це зі своїх пострілів спрямувати саме на мирне населення, бо, власне, у суботу двоє людей загинули. Це жінка та чоловік. У них залишилася 19-річна донька. Чоловіка не вдалося врятувати у кареті швидкої допомоги. Він загинув від чисельних травм. Ну і знаємо про те, що зараз залишаються люди в Угледарі, бо, власне, ми привозили близько 200 продуктових наборів у Угледар до місцевих жителів. І знаємо, що ну, близько 500 людей, може трохи менше, залишаються досі у підвалах. Порахувати їх дуже важко, бо наразі в Угледарі не працюють ніякі служби комунальні, ніякі там служби, там, наприклад, поліцейські. Вони приїздять туди на деякий час і знову виїжджають, бо там дуже небезпечно. Це одна з таких гарячих точок, де не знаходиться постійно, ну, нереально.
Я от хотіла з цього, от з того, що ти розповіла, ще поцікавитися щодо Вугледара. Ну, зараз поки що тепло. А ці півтисячі людей, як вони там зимувати збираються?
Ну, до речі, у них ну, більш оптимістичні прогнози на цю зиму, ніж на ось зараз літо. Бо за минулу зиму волонтери попривозили до них буржуйки. І тобто усі підвали та сховища, де вони перебувають саме місцеві жителі, вони обладнані там буржуйками чи якимись там пічками, на яких люди можуть приготувати їсти, та за допомогою яких при розтопленні можуть зігрітися. А зараз там у них дуже така велика потреба саме у питної воді. Бо немає питної води від слова зовсім. Все, що привозять волонтери, вони перевозять ну, десь по 10 літрів на людину. Це там, наприклад, на тиждень або два ми розуміємо, що це нічого. І взяти ту питну воду немає де, бо ви розуміли, наскільки там велика проблема з цією питною водою, то у всіх домах, де перебувають люди, вони зробили стоки. А з цих стоків з допомогою там дощі намагаються цю стічну воду зібрати. І коли підходиш до тієї бочки з стічною водою, вона вся шкарніє в усіх лічинках комарів. Ну, тобто ти розумієш, наскільки там вона потребує дезінфекції, потребує усіх таблеток, які обеззаражують воду, бо це не просто жах. Вона настільки технічна, що я не розумію, як там люди її проварюють декілька разів, і після того там на цій воді варяться до собі якусь їжу, бо це не просто шалений жах.
Слухай, а що в них з колодязями не так? Вони там не працюють через спеку, повисихали, чи чому не можна хоч питної, хоч такої ну більш-менш питної води здобути з них? Чи вони десь далеко від місць, де люди живуть?
Там, де ми були, де минулому році ще була вода, то люди там казали нам, що вода пересихає в цих колодязях, ось, наприклад, ще було минулого літа. І знаю про те, що декілька колодязів, які працювали, все ж таки, вони потребували генераторів, бо вони працювали ну, з допомогою генераторів, щоб там, ну, там працювало це все, бо колодязь був не такий, що там відро закинув і витягнув. А саме треба було ось цьому генератору його включати. І зараз туди ніхто не завозить бензину, тобто люди там дуже так економлять це паливо. І дістати ту воду ну, дуже так важко. І тому, коли приїжджають волонтери, перше, що в нас питали, коли ми приїхали, нас питали, чи є вода. Тобто ні їжа в них там зараз прийдеть, а саме ось питна вода.
Слухай, ну це, знаєш, я не готова ну, обговорювати якось із якимось засудженням великим людей, які не виїжджають. Це їх особистий вибір. Але якщо вони виключно навіть у питанні води залежать від волонтерів і військових, які туди дістаються, і таким чином вони наражають цих волонтерів і військових на додаткову небезпеку. Тут ну, питання етичності до них виникає, я перепрошую.
Ну, люди не хочуть виїжджати, бо, по-перше, бояться, що вони будуть нікому не потрібні на території України, бояться, що в них не вистачить грошей, щоб знімати інше житло. І, ну, і, власне, це вже, ось я гадаю, така одна з проблем, як з якоюсь буде стикатися Україна на протязі там декількох років вперед, коли там до завершення бойових дій, це те, що у нас є вже декілька пошарок суспільства, який звик отримувати гуманітарну допомогу і звик жити саме на гуманітарній допомозі. Тобто вони не звикли щось вирішувати самі, а звикли, щоб хтось приїжджав і вирішував їхні проблеми. Ну, я думаю, що частково це стосується і жителів Угледару, які там не хочуть виїжджати і наражають на небезпеку волонтерів та військових по своїм перебуванням в місті.
А ще мені колеги говорили, що у Богородичному ти була з...
Власне, що це там? Дуже такий
А от я хотіла, я хотіла запитати, а це одна поїздка була? Бо це ж ну геть різні напрямки, де Богородична, а де Вугледар.
Ні, це різні поїздки. Ми протягом тижня їздимо по різних локаціях в Донецькій області і можемо порівняти та ось якось там проаналізувати ситуацію, яка відбувається в регіоні. То що стосується Богородичного, то ми були в інший день. Ми їздили з волонтерами World Federal Kitchen, це міжнародна така неурядова організація, яка займається саме тим, що готує людям на в лінії фронту або там людям, які постраждали від обстрілів, вони готують їжу. І це ось кейс, який в Святогірську та Богородичному успішно працює. Вони готують щодня близько 900 порцій їжі і готуємо гарячих обідів. І готують жителів, годують цим жителів Святогірська та Богородичного. І ми їздили власне з ними у Богородичне. Там зараз це вже не село Призрак, село Призрак, як було в того річ, коли там перебувало всього дві людини після деокупації та Богородичного. Зараз там проживає 33 людини вже. Тобто люди повертаються, не зважаючи на те, що населений пункт він дуже розбитий, майже ось там потрощено. Люди просто повертаються на руїни, і серед руїн ось процвітає потихеньку життя. Там, знаєте, як паруски такі зелені, бо це дуже дивно там дивитися. В селі неможливо відновити електропостачання через те, що лінії електропередачі дуже сильні розбиті. А людей в своїй колодязі, які вони зараз вже відремонтували, тобто вода в них там постійно є. Немає електроенергії, відновити неможливо. Через те є проблема така величинка з продуктами і з приготуванням їжі. Бо ми розуміємо, що зараз спека і без холодильника, ну це важко зберігати продукти.
Так.
І тому World Water Kitchen таким чином, коли щодня вони привозять до Богородичного ці гарячі обіди, вони забезпечують їм нормальну їжу, яку не треба там класти потім в холодильник, бо це ось одноразова така, ну, на один раз поїсти. І зараз ось 33 людини, ми спілкувалися з ними, які там повертаються, чи вони кажуть, чого вони повертаються, власне, бо вони були в евакуації, багато хто з них був в Дніпропетровській області, то люди кажуть, що вони дуже сумують додому своїм, що вони звикли жити в селі, і ось, власне, для них рідний дім – це понад усе, і вони навіть погоджуються приїжджати, повертатися на руїни, щоб відновлювати своє житло, аби тільки бути вдома. Тобто вони не кажуть, що там погано, там була евакуація. Все було добре в евакуації, вони не платили ні за житло, ні за що. Вони дуже вдячні людям, які прихистили їх, але кажуть, що прихисток він не може відбуватися вічно, то вони там повжили ну, півроку, хтось там 7-8 місяців прожили ось в евакуації, в тих домах, які нам надавали люди. Але потім захотілося повернутися додому і кажуть, що дуже радіють з того, що повернулися додому. І зараз вони готують до зими. Власне, будують грубки, будують печі, відбудовують і заготовляють вже дрова. І кажуть, що власне ось цю зиму вони переживуть, за це вони не переживають. І каже, що якщо там є можливість волонтерів, то вони б хотіли, щоб їм привезли будівельні матеріали, і при наявності цих будівельних матеріалів вони впевнені, що вже там за рік зможуть відновити повністю своє житло.
Ну, найголовніше, щоб в процесі відновлення цього житла вони не потрапили під черговий російський обстріл.
Ну, зараз Богородичне не обстрілюють, ну, власне, це там, ну, немає сенсу для окупантів, може, через те, що там воно село дуже сильно розбите і перебувають всього 33 мирних жителі. А Богородичне не знаходиться на лінії фронту, тобто він знаходиться подалі від Святогірська, а Святогірська знаходиться десь 35 кілометрів від лінії фронту. Uh-huh. І вони ось чують Богородичному, коли обстрілюють Краматорськ або Слов'янськ. Тобто ось у суботу були обстріли, вони почули це і в нас запитували, а що там було. Тобто ось коли відбуваються обстріли Слов'янська та Краматорська, вони вже так хвилюються і думають про те, що війна ще не пішла з їхньої землі. А так, врешті, там вони переживають за мост, який зруйнований, бо сполучення прямо між Святогірським та Богородичним неможливо через зруйноване окупантами місце того року. І щоб потрапити з Богородичного, наприклад, у Святогірськ, люди або впішу переходять ось цей розбитий мост, і там переходити його дуже важко. Мені, як здорові дітки, це було так важкувато, знаєте, карабкатися по якимось там дерев'яним драбинам. це було для мене якийсь там екшен, якесь там випробування. А ось люди там щодня це роблять, бо інакше, якщо там ти маєш машину, то тобі треба зробити крюк, а це десь...
Ну, це бензин, якого мало.
Так, бензин, якого мало, які там вони дуже бережуть, бо це там пенсіонери, люди літнього віку переважно живуть, які дуже цінують гроші, і які там не мають їх дуже багато, щоб наїздитися в окружну. І вони мріють про те, щоб ось це місто відбудувало, тоді з'явиться транспорт, який буде ходити напряму з Світогірська до Богородичного. І тоді кажуть, що буде тоді в селі не 33 жителі, а вже більше через те, що люди зможуть добратися до більшої цивілізації. Хоча я не можу сказати, що Світогірськ – це зараз там центр цивілізації. Але порівняно з Богородичним я розумію людей, які кажуть, що там центр цивілізації.
Ну, що ж, ми тільки можемо їм побажати успіхів у відбудові і щоб, ну, дійсно не трапилося ніякої російської атаки на це селище. Яніно, знаємо ми, що ти ж, безумовно, спілкуєшся із військовими у своїх поїздках і виникають якісь, ну, такі розмови, звідки можна дізнатися подробиці, що на Донеччині там на лінії фронту відбувається. Поділишся чимось, якимись інсайдами?
Ну, що стосується інсайдів, то зараз військові кажуть про напруженість саме на Лиманському, в Лиманському районі, бо там Куп'янський, Лиманський район окупанти перебічно простілюють, намагаються продивитися слабкі місця наших військовослужбовців, прощупати і прорвати там оборону. А що стосується решти ділянок, то, власне, це ось Авдіївка, Часів'яр, Вугледар, ну, там звично вже для військових, тобто там міцна оборона, і те, що там постійно намагаються щось зробити, ну, для наших військових то вже смішно. А саме Лиманський і Купинський напрямок зараз там зосереджені багато уваги, щоб не допустити противника, щоб там провалилася лінія оборони. Ну, і наші військовослужбовці постійно навчаються, укріплюють свої навички. Ну, ось були нещодавно у танкістів, вони нам показували свої навчання, розказували свої історії, то танкісти кажуть, що якщо порівнювати їх самих і рік тому, то вони кажуть, що зараз армія України, вона дуже виросла за цей рік, дуже багато навчань, і це вже доволі сильна армія, яка може дати ладу і собі відкинути противника, хоча ми ще рік тому казали про те, що там Росія – це там друга армія світу, то вже українці з цього сміються, кажуть, що ми за цей рік дуже сильно виросли, і з того, що нам розказували танкісти, ну, дуже важко на передовій в тому плані, що багато поранень. Все ж таки, багато поранень, це нам казали в Сапунті. Менше поранень, звичайно, ніж тогоріч, коли ми зняли Херсонську область, але саме Херсон. Але поранень дуже багато, і коли ми розуміємо, військовослужбовця ранень, то він виходить зі строю, і деякий час не може знову там брати до руки зброю, йти на штурму і так далі. І зараз першочергове завдання нашої армії – зробити так, щоб цих втрат було якомога менше.
Тут якось час трошки добігає кінця, але маю спитати. От багато зараз розмов було щодо якості аптечок. Чи ті військові, з якими ти стикалася, вони говорили щось про комплектацію їхню? Тому що я так зрозуміла, що частина від частини, ну, там дуже велика різниця. Десь хтось командування свідомо до цього ставиться, а десь не дуже.
Це залежить і від командування, і самих військовослужбовців, бо те, що я бачила, військовослужбовці не жаліються. Ну, я бачила випадки, коли жалілися, але я розуміла, що там залежить від військовослужбовців, які там, ну, в яких погане командування, які військовослужбовці самі погано відносяться там до своїх речей. Але більшість військовослужбовців не жаліються зараз на забезпечення зовсім. Тобто вони кажуть, що там можуть щось докупити, або це краще, так, там, якщо стосується аптечки або форми. Але взагалі-то українська армія зараз дуже добре забезпечена. І жалітися, ну, військовослужбовці не жаліються. Ну, що вони кажуть, що чого вони витрачають гроші, то вони витрачають гроші зазвичай на форму. На форму після штурмів форма виходить з ладу, тобто вона посічена, вона там грязна, вона там порвана, подрата. І через те, що через день не можна ту форму нову якось там хоч видавати, то люди купляють собі запасну форму там, за свої власні кошти.
Ага.
Ну, така ситуація є.
Угу. Зрозуміло.
В штурмах вони там дуже багато втрачають.
Про ситуацію на Донеччині ми поговорили із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною. В ефірі працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.